Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик, який передачі і теми гучать у нашому ефірі. Експертиза свободи, по-білоруску з Вінцуком Вячорком, зона свободи на телеканалі Білцат, огляд лістов на свободу і подорожжя у вёску Яремичі.
Чи можна казати, що Олександр Лукашенко під час пресової конференції підтвердив свої раніші консервативні погляди на соціальні і економічні питання? Чи стало тепер відомо, що радикального повороту у заміжній політиці не буде і Білорусь не збирається виходити з різних інтеграційних об'єднанняў з Росією? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Александр Класкоўскі і Юры Чаусаў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Пра які накірунак развіцця Беларусі можна казаць, сыходзячы з сённяшняй прэсавай канферэнцыі ці дыялёг, як гэта было афіцыйна названа, Александра Лукашэнкі? Рэч у тым, што кіраўнік дзяржавы даволі шмат выказваўся па ўнутраных, замежнапалітычных, па сацыяльных, эканамічных пытаннях, і можна меркаваць, якія прынцыпы на сённяшні момант ён мае ў якасці сваіх першапачарговых, як ставіцца да тых ці іншых пытанняў. Ці прагучала для вас што-небудзь новае, нейкія новыя аспекты, ці, як, напрыклад, мне здаецца, па нейкіх галоўных тэмах Александр Лукашэнка пацвердзіў нейкія свае ранейшыя стратэгічныя падыходы. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
На мой погляд, цяжка ўвогуле казаць пра нейкую праграму развіцця з вуснаў афіцыйнага беларускага лідара. Ён і сам нават на лексічным узроўні, заўважце, пазбягае гэтых словаў: развіццё, рэформы, прагрэс. Фактычна ён нават казырае тым, што ён кансерватар, падкрэслівае, што ён чалавек з вёскі, што яго сялянская натура, і, маўляў, навіта адтуль ён чэрпае такую вось спрадвечную жыццёвую мудрасць, што не трэба спяшацца з нейкімі навацыямі, не трэба нешта ламаць. І калі ўжо казаць пра гэту збольшага імітацыю грамадскага дыялогу, бо сапраўды, відаць, піяршчыкі прэзідэнта думалі, як змяніць гэты звыклы, а для многіх і абрыдлы ўжо фармат шматгадзінных маналогаў, то вось прыдумалі гэты нібыта дыялог, але ён такі сурагатны атрымаўся, не сказаць, што некаму рот затыкалі, але, напрыклад, той самы ліберальны эканаміст Яраслаў Раманчук быў узяты ў якасці такога, хай ён мяне прабачыць, хлопчыка для біцця, таму што Лукашэнка раз-пораз да яго звяртаўся і, ну, развенчваў ягоныя ліберальныя эканамічныя ідэі, увогуле ў ягонай асобе ўсіх рэфарматараў.
Александр, але здаецца, і сам Раманчук быў у захапленні ад гэтай ролі.
Ну, мне цяжка за Раманчука тут адказваць, але ў любым выпадку гэта, на мой погляд, натуральна нераўнапраўны дыялог, і вось такія спробы. Наверсе ж таксама разумеюць, што, ну, сістэма замшэлая, трэба нешта мяняць, трэба хаця б нейкую рабіць імітацыю, але гэта карава атрымліваецца. І, на жаль, вось гэтыя доўгія маналогі Лукашэнкі, гэта таксама сведчанне таго, што сістэма створана застойная, без канкурэнцыі, бо калі Лукашэнка быў депутатам, і яму не заўжды нават слова давалі Верховным Савеце, дык ён болей энергічнай пасутнасці выказваўся. А вось гэта не канкурэнтнае асяроддзе, а адсутнасць сапраўдных апанентаў, якія могуць у вочы бясстрашна нешта казаць, яны яго за 20 гадзі размагніцілі. Ну, а па сутнасці, калі адказваць на ваша пытанне, то Лукашэнка прадэманстраваў ва ўсёй прыгажосці вось гэты ягоны фірмавы кансерватызм і даў зразумець, што нічога мяняць не трэба. Чарговы раз папракнуў скептыкаў ва ўрадзе, якія не вераць у $500 сярэдняга заробку, і падкрэсліў пры гэтым, што і сёння, маўляў, для бізнэсоўцаў, для інвестараў усё створана, бяры не хачу, умовы выдатныя. Толькі не прагучала пытанне, як чарговы раз дасягнуць гэтых $500 і зноў не абваліць эканоміку, і калі ў нас усё так добра для інвестараў, для бізнэсоўцаў, то чаму, як у той песеньцы, кракадзіл не ловіцца і не расце кокос?
Я б звернула увагу на два такіх, як мне падалося, канцэптуальных выказванні. Першае, Лукашэнка кажа: «Мене ўжо не пераробіш, я лічу, што мадэль для нас і для сліянскіх краінаў гэта сацыяльна арыентаваная эканоміка». І другое, калі Лукашэнка казаў, што справедлівасць ён ставіць вышэй за закон. Я магу заінтэрпрэваць толькі так, што гэта азначае фактычна адсутнасць вершынства закона, паколькі, як мы бачым на прыкладзе апошняй там справы, справы Кнырович, Александр Лукашенко лічыць для сябе магчымым умешвацца загадзя ў справы суда. Юрый Часоў, а што б вам падалося самым галоўным, калі Лукашенко казаў пра нейкія прынцыповыя рэчы?
Виталь, отсутность совершенства закона у нас в Конституции прописана особенным пунктом. Так что Лукашенко несе в этом смысле полную отказность от того, что отбывается в Украине. Правда, это был первый выпадок подобного формату с встречи Лукашенко с громадскостью. Напевно, они хотели сделать нечто подобное на аналогичной встрече, которую делает российский президент, в отрозненні от обычных пресс-конференций с представниками СМИ, были запрошены эксперты, политологи. И, на мой погляд, удалым гэты досвід назваць цяжка. Калі агулам ацэньваць змест адказаў прэзідэнта на пытанні, было шматслоўна, але не змястоўна. Лукашэнка займаў відавочна абарончую пазіцыю, што мяне здзівіла найбольш, кінулася ў вочы, так бы мовіць, сціранне мяжы паміж пытаннямі ад прадстаўнікоў незалежнага грамадства, незалежных СМІ, незалежных аналітыкаў і прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ. Выглядала вельмі дзіўна, калі пытанні пра эканоміку, пра неабходнасць развіцця беларускай мовы, пра адсутнасць нейкай ідэалагічнай асновы ў таго рэжыма адзінаасобнай улады, які дзеючы зараз у Беларусі, дагэшты пра зніклых палітыкаў, гэтае пытанне задавалі прадстаўнікі нават дзяржаўных СМІ. Калі не звяртаць увагі на вось такі белы шум, можа быць яркія, але прыватныя пытанні, Лукашэнка сказаў на дзіва мала, і ён не скарыстаўся гэтай сустрэчы як нагодай для адказу на тыя выклікі, для фармулявання для беларускага народа, адказу прэзідэнта на тыя выклікі, якія зараз стаяць перад краінай. На дзіва абарончая пазіцыя была занятая ў асноўным пытанні сённяшняга палітычнага парадку дня. Лукашэнка тлумачыў сваю пазіцыю ў абарончым рэчышчы ў канфлікце з Расіяй, але не падвышаў стаўку, не рабіў нейкіх заяваў, якія сведчылі пра выхад на новы ўзровень у гэтым канфлікце. Да, былі такія піар-фігуры рытарычнага кшталту, на кшталту збудзіць крымінальную справу супраць кіраўніка Росільгаснагляду, але гэта рыторыка суправаджалася подкреслено примиренчими фигурами в отношении до российского керовництва. Умовлял Путин, керовник Российской Федерации, добрый сябра, и он нам раит примириться с Заходом, а вся политика Российской Федерации, которая робится некими подначаленными Путина, скерованная на удушение экономики Беларуси, скерованная на захоп предприемства, господара Макея, почем зря критикуют. Это, мовляв, некая такая нескладушка, якую треба вырашить шляхом перамовок.
Юрий, а вам была чеканая такая риторика? Бо мне здаецца, вось, калі б даваць нейкі девіз этой прес-конференции, сярод іншая дал бы развенчание иллюзию, бо некаторые, может быть, не зусім обдуманно лічылі, что Лукашенко ледь не заявить про вступление в НАТО на этой прессовой конференции.
Так, гэта напрашвалася, і было такое адчуванне, што некаторыя выкіды ў расійскіх медыях напярэдадні прэс-канферэнцыі ў сітуацыі вось гэтага ўсталявання памежнай зоны на мяжы Беларусі і Расіі, ўсё спрыяла таму, што на гэтай сустрэчы з грамадскасцю беларускаму грамадству будзе прад'яўлена нейкая новая пазіцыя, але гэтага не прагучала. Так, звыклая рыторыка пра мы не вступаем НАТО, мы не Украіна, мы не баімся вучэнняў Захад 2017, гэта ўсё пад контроль. Про российские военные базы было сказано, что мы их не прымаем, але сказано таким речище, что это по-ранейшему предмет для гандлю, и калі, например, с нафтой и газом пытание будет вырашено, мы можем повысить уровень нашего войскового супрацовництва. До речи, и на заходнем накірунку риторика была традиционная. Наши заходние партнеры признали помилковость ранейшей санкционной политики, але покуль кредитов нам не дают, а это то, что нам, власно кажучи, ад іх і патрэбна.
Александр Класковскі, як на ваше разуменне, наколькі ўдалы быў гэты вось падыход Лукашэнкі да расійскіх праблемаў, калі, вобразна кажучы, з ягоных словаў вынікала, што Пуцін добры, а баяры кепскі, прытым даволі шмат такіх баяраў, некаторых нават трэба, як спадара Данкверта, нават пасадзіць. Наколькі вось гэты падыход дапаможа Лукашэнку, напрыклад, пры даволі хуткай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным падчас высшейшей державной нарады союзной державы.
Мне здаецца, што Крэмль тут зрабіў удалы ход на апярэджанне, таму што акурат спачатку была анансавана вось гэтая сённяшняя сустрэча Лукашэнкі з журналістамі і экспертамі. Потім Пясков, прес-секретар Путіна, заявляє, що Кремль пропонує зустрітися лідерам двох країн. І тим самим, напевно, був посланий такий сигнал білоруському керівнику, щоб він, ну, грубо кажучи, трошки стримлював себе і не надто звишав риторику супроти російського керівництва. Може, Лукашенко і хотів трохи більш різко сказати на тему двобокових дочинень, але ось ця перспектива хуткої зустрічі з Путіним його стримлювала. А чули, ось це така звичайна на простячкову версія, що з Путіним я не ще бруті, а там некі ось кепські люди кшталту Данкерта, чи, наприклад, усталювання поміжної зони було обмальовано як ініціатива директора ФСБ. Як бицем без адмашки з Кремля він мог сам це зробити. Чи, мовляв, некі там міністри узяли і сорвали нафтогазовий компроміс, тому що вони Путіну сказали, що вони супроть видачі Білорусі ось цих міжбюджетних компенсацій. Можна подумати, що Путін не мог тупнути ногою і сказати, ось робіть усе для моєго білоруського чабра. Тому, безумовно, це такі наївні речі. По сутності, коли слухати Лукашенко, то узникає такий когнітивний дисонанс. З одного боку, Росія усяляк там відкручується від своїх обов'язків у речі цієї братньої інтеграції, хитрує, ціни несправедливо усталює, а з іншого боку, тільки стрілочники там виноваті. Тут питання у тим, що Лукашенко не може признатися у тим, що уся його ставка на цю ось так звану братню інтеграцію 20-годову сьогодні потерпіла фіаско. Сьогодні вже навіть людям простим відомо, що немає ніякої братської інтеграції, що це партнери по союзній державі, хто у лес, хто по дрова, і сама ця союзна держава обвалюється. Але сказати так, це значить, по сутності винести собі політичний присуд і потім куди пойти? У Євросоюз, у НАТО, робити реформи, робити тут відкрите громадство. Так це Лукашенко не готовий. Тому протягується ось цей спектакль про доброго цара, про світлі ідеали інтеграції, які тільки особливі, мовляв, злосні вороги спробують підпилувати.
Прозвучала передача «Експерт».